Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Вітаю всіх, хто традиційно в суботу вирішив послухати наше радіо у спільному проєкті з «Радіо Свобода. Дієва особа». Сьогодні у нас день особливий, 27 червня. Він особливий з кількох питань. Якщо я не помиляюся, сьогодні день Конституції?
Завтра.
Завтра? Точно, завтра. Отак от я помилився. Це мені підказує наш гість, між іншим, дієва особа Тарас Чухліб. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ви ближче до мікрофону сідайте, так буде і зручніше, і нам чутніше. У нас подвійні свята, тому що сьогодні, 27 червня, святкується 300-річчя Полтавської битви.
Так, але не святкується, відзначається в Україні. Святкується в Росії.
І тоді вже день трауру має бути в Швеції, в такому випадку.
Ну, до Швеції.
Я не знаю, чи правда, що завтра президент має оголосити день жалоби, ну це день Конституції, а щось я чув.
Знову знаю, президент сьогодні виступав з привітанням з нагоди Дня Конституції. І на День Конституції, очевидно, ми повинні святкувати, що маємо свій основний закон. Так.
Подивимося, як буде, тому що це чутки, я ще раз підкреслюю, я не знаю. Не знаю. Полтавська битва сьогодні у нас буде в фокусі розгляду, тому що, як виявилося, ця подія, вона викликала різні емоції у самій Полтаві. І там мерія мала певні проблеми з президентським секретаріатом, і з пам'ятником Карлу, тобто погруддя, не встановили у музеї Полтавської битви, але це прийняв на своє збереження обласний краєзнавчий музей. Спробуємо подивитися в історію, оскільки Полтавська битва – це гетьман Мазепа, це, зрештою, ціла епоха для України, оскільки після того можна говорити, що вже панівна була Російська імперія тут. І про все це згодом. Згодом протягом наступної години телефону Києві 569-9394, нагадую, для того, щоб ви могли ставити питання нашому гостю. Ну, а на початку будемо знайомитися з ним, біографію слухаємо.
Тарас Васильович Чухліб, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України Національної академії наук України. Тарас Чухліб народився 20 серпня 1966 року в селі Ольшаниця Таращанського району Київської області. Тарас Чухліб закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Стажувався у Варшавському університеті. 2 роки відслужив Червоній армії Радянського Союзу. Тарас Чухліб опублікував понад 130 наукових та науково-популярних праць з історії України 16-18 століття. Тарас Чухліб – один побити. З найталановитіших дослідників гетьманської доби в історії України.
Кажу,
є автором книг «Козацький устрій правобережної України в останній чверті 18 століття», «Гетьманська Україна» у співавторстві, «Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 років», «Переяслав 1654 року» та «Міжнародне утвердження українського гетьманату». В березні цього року на 370-ту річницю від дня народження Івана Мазепи Тарас Чухліб презентував книгу «Шлях до Полтави. Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи». Цього ж року в Гоголівський ювілей побачила світ і книга «Козацьке коріння Миколи Гоголя», видана в серії «Невідома Україна». 19 січня цього року Тарасу Васильовичу Чухлібу присвоїли почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Разом з дружиною Оксаною виховують 3 дітей.
Отакий от Тарас Чухліб. У нас нетиповий гість, я нагадую, це історик, з яким ми будемо говорити про історію, причому про історію 300-річної давнини і про проекцію тих подій на день сьогоднішній. Пане Тарас, от я згадав на початку програми, що в Полтаві виникли проблеми з відзначенням, ну неправильно виправили, не святкуванням Полтавської битви 300-річчя. Але чому? Я от не можу знайти відповіді.
Пане Романе, я думаю, у нас проблеми не лише в Полтаві, а взагалі з нашою історичною свідомістю, тому що, як відомо, історична свідомість є частиною національної свідомості. Як відомо, Україна стала незалежною державою в 91-му році. Так. Це пов'язано з тим, що українська історіографія не розвивалася протягом багатьох років, тобто якщо брати десь 30-х років минулого століття, це років 70, з відомих причин ми дивилися на своє минуле через призму такого радянського тоталітарного режиму. І, власне, цим все сказано, ми зараз тільки відкриваємо своє. За 17 років ми спромоглися до того, що ми нарешті взнали своїх героїв і ворогів. Але разом з тим виникають ось такі колізії, коли Полтавська битва і 300 років, і козаки були по різні сторони барикад, так, і на стороні Карла XII, і на стороні Петра І. І справді, можна тут і святкувати, і відзначати, хоча, звичайно, на державному рівні ми маємо відзначати і вшановувати героїв, тому що Полтавська битва, і це написано у всіх підручниках, довідниках, енциклопедіях українських, вона поклала початок знищення української козацької державності. Ми знаємо, що було запроваджено після закінчення Північної війни в 721 році Малоросійську колегію, потім скасовано гетьманський уряд, потім його відновлено, потім знов скасовано, нарешті остаточно у 1764 році. І цим самим це все заклали підвалина Полтавська битва, тому що Петро І і його оточення почали сприймати Україну не як васально-залежну державу, таку союзницьку, яка допомагала Росії у багатьох битвах, і в російсько-турецькій там війні, яка була перед Північною війною, і на початковому етапі Північної війни, а як завойовану провінцію. І, власне, ми втратили свій такий, ну, сучасною мовою суверенітет, якщо говорити, і перетворились на уже наприкінці 18 століття на провінційну частину Великої Російської імперії. Але це не віднімає вже подальшу нашу історію, тому що, звичайно, Полтавщина і Полтавська губернія у складі Малоросійської губернії, вона отримала такий новий поштовх, і ми знаємо, що сучасна Полтава будувалася саме на 200-річчя Полтавської битви, і та кругла площа, і ті приміщення Малоросійського поштамту, і інші будівлі такі величні. По суті, другий Санкт-Петербург виник на території колишнього козацького полкового міста. Це теж треба завдячувати тому періоду. Тому в історії немає, не повинно бути лише чорне і біле, білого, так? Повинні бути і напівтони якісь. Так от, тут до вашого запитання про напівтони, то Андрій Матковський, мер міста, він відстоює ту точку зору, що Полтавська битва – це є бренд Полтави, і це бренд для туризму, для розвитку економіки. Будуть приїжджати туристи з Росії, Швеції, інших країн світу, які були втягнуті в Північну війну, тому що є міфом, що ось росіяни брали участь і шведи, так? Але на стороні росіян брали участь, наприклад, 30-тисячна Калмицька Орда, а на стороні Швеції брали участь сучасні литовці, ну, прибалти, так, прибалтійські народи, латиші, фіни брали участь у тих подіях. Отже, була втягнута в вир цієї війни і Саксонія, і Данія, потім Туреччина і Крим. Тобто тут і привабливо для інвестицій все виглядає. Але з іншого боку, привабливо для інвестицій не лише перемоги, а планувалося святкувати Полтавську битву. Я завдячу...
Відзначати, тепер я...
Ні, планувалося якраз святкувати два-три роки тому. І якби не наша наукова громадськість, яка все ж таки, і не тільки київська, і полтавська, яка переконала і президента, до речі, треба було переконувати в тому, щоб видати той указ, який він видав, про воєнно-політичний виступ Мазепи, Україно-Шведський Союз і Полтавську битву. До речі, планувалося, що Полтавської битви взагалі не буде, ну, такого слова в цьому указі, але вона є, ці слова в указі. І з іншого боку, треба було переконувати мера міста в тому, щоб не святкували, а відзначали. Тому що як ми можемо святкувати те, що українці з одного боку, з боку Шведії, українці з боку росіян, били один одного так аж, ну, як кажуть, аж чуби тріщали. Та? Тому що у Полтаві, яку оберігав російський генерал Келін, десь 7 тисяч гарнізону, і разом 2600 полтавчан, це згідно з документами, прилучилися до нього, були закликані до війська російського, вони обороняли Полтаву від козаків Гордієнка, запорозьких козаків, які перейшли на сторону Мазепи і Карла XII, це близько 8-9 тисяч козаків. Але з цих 8-9 тисяч козаків близько 4 тисяч козаків-запорожців, вони походили з Полтавщини. І, а мало того, з цих 4 тисяч, які походили з Полтавщини, близько 2 тисяч походили з самого міста Полтави. Отже, з одного боку, ті сини і дядьки, і там інші родичі билися за інтереси Карла XII, за інтереси його імперії. З іншого боку, билися за інтереси Петра І, відбивалися. Ну, це, по суті, була громадянська війна. То як ми можемо святкувати, власну, по суті, таку поразку, бо ми розділилися на дві сторони. Ну, а друга причина – це те, що, про яку я вже сказав, що українська державність після Полтавської битви, вона всіляко урізалася, права гетьманів, права старшини, політичні, такі публічні права українців. Ну, і нема ніяких підстав святкувати ці всі речі.
Та ні, я мав на увазі, чому такі суперечки виникли, тому зрозумів. Що, дивіться, президент туди не поїхав.
Ви знаєте, суперечки...
Президент сьогодні обрав, він пішов на з'їзд нашої України, хоча мав би прибути з візитом в Полтаву. Скасували фактично найвищий рівень присутності росіяни і шведи. Тобто там буде шведська делегація, російська, українську буде представляти, якщо я не помиляюся, Віра Ульянченко, якщо вона сьогодні туди встигне після з'їзду нашої України. От. І немає порозуміння, що це було. Можливо, це витік... Витік, власне, там, що у підручниках українських, російських і шведських Полтавська битва по-різному взагалі трактується, і люди вчать абсолютно різну історію.
Пане Романе, якраз тут цього немає. Тут цього немає. В підручниках написано, ну, по суті, та версія, яка... Ну, в підручниках, хоча ми зараз приходимо до того, що треба писати різні версії, там, щоб діти самі додумувались до того, хто був правий, а хто був винний, але до сьогоднішнього часу в підручниках писали одне, а сучасні політики хочуть і державні діячі зовсім іншого. Тому що, я не буду зараз називати прізвищ, але так, скажімо, що...
А чого один, називайте?
Ну, Бют, наприклад, представляє мер Андрій Матковський. Угу. Я просто історик, я не політик, але як громадянин України, то буду вже, так би мовити, в цьому політикумі. Отже, Андрій Матковський представляє Бют... Асачев представляє нашу Україну, це голова Полтавської облдержадміністрації, а обласна рада представлена на чолі там з керівником з партії регіонів, так? І кожен, це лебідь, драк і щука, знаєте, як за Глібовим, кожен тягне в свою сторону. І от проблема в тому, що історію хочуть дати на відкуп політикам. Ви знаєте, я проти того, коли на поле Берестецької битви приїжджають із синьо-жовтими прапорами, значить, наша Україна, і каже, о, починають мітинги влаштовувати. Ми тут колись виграли, чи колись програли, і починають мітинги політичні. Ви знаєте, ну це просто жах. Хто б не виграв, хто б не програв, ну, наприклад, під час Полтавської битви загинуло 15 тисяч людей із того і з іншого боку. Мало того, під час Полтавської облоги, яка йшла з 1 квітня до 27 червня, тобто 87 майже там днів, якщо так брати, то загинуло ще більше людей. Ну, а скільки загинуло, коли Карл XII увійшов в Україну, в Стародубський полк, з, ну, не, ще не підраховано істориками. І от політики хочуть сказати, що на догоду собі, той політик подумав, голова фракції чи голова якоїсь партії, от все ж таки Мазепа, він зрадник, давайте його не чіпати. А ми за Росію, для нас Петро І герой. А той каже, ні, Мазепа самий головний герой, а Петро І зрадник Мазепи. І от таким чином, ось історія дивним чином використовується політиками.
Слухайте, це зараз може в підручниках шкільних Полтавську битву більш-менш об'єктивно викладено. Насправді, як ви можете подивитися в підручники радянські, і для вас не буде таємницею, що Полтавська битва була представлена як перемога російської зброї, російської, далі читай, це історія Радянського Союзу над шведами. От, по-іншому не було, ні про яких козаків там не згадували, насправді, в радянській історії. В Полтаві цих пам'ятників, які присвячені Полтавській битві,
18.
Греблюгати, насправді. 18. Ну, там практично інших і немає. Так. Ну, якщо взяти, там могила Кутеревського є, садиба Кутеревського, Панаса Мирного. А все решта, це робиш крок, і, власне, ти бачиш пам'ятник, який присвячений Полтавській битві. Ну, і Друга світова, тобто Велика Вітчизняна ще є там представлена. Все, ну, не так давно поставили... наприкінці минулого століття поставили пам'ятник козакам, так? І хрест загиблим. Але і лише він... тоді про них згадали.
Так, він стоїть в Полтаві. Ну, ви правильно кажете, ви знаєте.
Та я знаю, тому що я з Полтави. Я прекрасно знаю
це місто. Ви самої Полтави?
Так, я прекрасно знаю це місто і прекрасно знаю... Раніше День міста святкувався 27 червня.
А, ось так.
І можете уявити, які сильні стереотипи закладалися історичні. Та? Тобто Мазепа – зрадник, тут же Пушкіна, ось Пушкін написав, Мазепа – зрадник. А ось Петро І, йому пам'ятник стоїть в Яківцях, там біля музею Полтавської битви. Возвеличення фактично імперії там. Більше нічого, для полтавців це абсолютно нормально, тому що вони живуть оточені всіма пам'ятками, і це частина міста історії. Але... Щось у нас не склалося з 300-річчям, розумієте? Десь, очевидно, хтось не поставив крапки над «і», або можливо, не вжив свою владу за призначенням. Коли було б сказано, це на державному рівні відзначається, тому, я перепрошую, план ось такий.
Ну, пане Романе, якщо...
А усі місцеві ось ці суперечки, коли почав Матковський говорити про Другу Полтавську битву, то треба було сказати, перепрошую, панове, але це до історії ніякого відношення немає.
Ну, тут так, що у нас та демократія, яку ми хотіли, то вона перетворюється в охлократію, і справді кожен із місцевих керівників, він вважає себе таким князем, і мені не указ Київ. Але з іншого боку, і Київ нічого не робить для того, про що ви кажете. Тому фінансування, по суті, було відсутнє, але якщо і було фінансування, то чомусь ці гроші не освоїли. А якщо їх освоїли, то їх освоїли зовсім не за призначенням. І от виникають такі колізії, про які ви кажете. Ну, всім зрозуміло, що пам'ятник Мазепі повинен стояти, тому що гетьман Мазепа побудував 40, якщо навіть брати як його благодійник, навіть не як гетьману, як благодійнику. Він побудував 40 церков православних, в тому числі і в Полтаві Хрестово-Здвиженський монастир відомий, і Успенську церкву, яка стоїть на Івангорі. І навіть задля цього треба вшанувати гетьмана Івана Мазепу.
Ви знаєте, що полтавці не знають про те, що монастир збудований Мазепою, насправді.
Ну, я не
вони
знаю.
Насправді не знають, бо там, де цей, як ви сказали, собор на Івановій горі, так він стоїть, але там була лише дзвіниця, де був музей атеїзму.
Зараз відбудували.
І, ні, я знаю, що відбудували. Там табличка тепер лежить, що це завдяки Кучмі відбудували. Про Мазепу там ні слова немає.
Бачите, Кучма, значить, мазепинець у нас також.
В 99-му році якраз перед президентськими виборами там зробили цей, як би це назвати, муляж, тому що всередині там нічого немає.
Ну, там зробили реконструкцію, але зменшено. Тобто там собор не виглядає таким, як він був насправді, а десь на три четверті. Там чомусь із якихось причин мені архітектори розповідали, що не можна його зробити. Але, ви знаєте, ну, у нас відбулося таке обнулення історією. Якщо сказати, у нас історію завжди з 1917 року тягнули. А хто такий був, наприклад, Йосиф Виссарійович Сталін? Це, по суті, був такий проросійський шовініст, тому що він любив...
Грузин за походження.
Так, грузин за походження, але політично проросійський шовініст, тому що він любив Івана Грозного, Петра І, і він дав наказ у 1949 році збудувати ось такий, по суті, музей Петру І. Слава Богу, що зараз він переінакшені ті реекспозиції і все. Але ось пам'ять, вона є консервативною. І у нас оця пам'ять історична, яка була обнулена у 1917, а потім ще для українців у 1954 році, ми мали думати, що ми завжди спали і думали про те, щоб воз'єднатися з братнім російським народом. Ну, хоча насправді десь так воно не було, але всіх істориків заставляли писати тільки це і бачити свою історію через такі прорадянські, проросійські окуляри. Тому 17 років, я так вважаю, незалежності замало для відтворення справжньої такої української самосвідомості, української не в етнічному розумінні, тому що українців як націю складали різні етноси і національності. До речі, от у війську Івана Мазепи, я сьогодні зранку виступав на іншому ефіру, і ми говорили, що, наприклад, полтавський полковник Герцик, він був за походженням єврей, єврей-вихрест, який ходив до православної церкви, який говорив українською мовою. Отже, що нам сказати, що євреї не будували українську державу разом з Іваном Мазепою? А так само були і поляки, і волохи, сучасні румуни, полковник Танський був за походженням волохом, а апостол гетьман, він також прийшов із волошської землі, його батьки. Отже, тогочасна українська спільнота, вона формувалася з представників різних етносів. І не треба сприймати гетьмана Івана Мазепу як такого, що він тільки відстоював там українські, як ми кажемо сьогодні, інтереси. А Пилип Орлик, він взагалі був з одного боку чех, по батькові він був, а по матері він був білорус. І був народжений на території сучасної Білорусі. Тобто, якщо говорити про різночитання історії, то історики дискутують між собою, але спільна...
Ну, слухайте, це просто тягнеться, от, власне, з того тоталітарного минулого, як ви сказали, коли відбулося обнулення, тому що люди не звикли, що історію треба читати не як, не як скеровуючу ідеологічно, а як ті факти лише, які відбулися. Тобто керуватися лише фактами. І, розумієте, коли Мазепу викреслили з цієї історії, так жирно викреслили, то тепер треба щось, очевидно, поновлювати пам'ять, історично говорити, що ось так було, так було і так було. І в цьому треба докладати зусиль, тому що по-іншому це буде тягнутися вічно. Ми маємо зараз зробити невеличку перерву на рекламу і повернемося до цієї студії за кілька хвилин. Телефон у Києві 569-9394, код 044. Будь ласка, телефонуйте, якщо у вас є питання, або можете висловити свою думку.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького? Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ми сьогодні говоримо з дієвою особою Тарасом Чухлібом про Полтавську битву. І в продовження розмови я хотів би вас запитати, скільки ще часу мине, як ви вважаєте, коли в Полтаві може з'явитися вулиця Івана Мазепи? В Києві є. Це колишнє січневе повстання, перейменована у Івана Мазепи. А в Полтаві сам Бог велів. Але там таких вулиць немає.
Центральна вулиця Полтави називається вулиця Фрунзе.
Жовтнева. І Фрунзе. Там
так, дві. Фрунзе і Жовтнева. Якщо Жовтнева, я думаю, вже так не згадують про ту Жовтневу революцію, а Жовтнева так по місяцю жовтня то ще підходить. А хто такий Фрунзе, то я думаю, ви самі знаєте, це людина, яка вирізала пів Криму, коли увійшла туди своїми військами. Вирізала не тільки українців, татар і євреїв, а й росіян, які були на території Криму.
Там ще вулиця Леніна є, ну, є, про Леніна, є Карла Маркса.
Я за центральні вулиці кажу. Тому треба повертатись до старовинних назв і треба повертати вулиці Фрунзе. Там, по-моєму, якась дуже гарна така старовинна назва цієї центральної вулиці. Вона є.
Кобиляцька.
Так, от бачите. І інші вулиці. А якщо будуються нові вулиці, то, очевидно, треба називати вулиця Пилипа Орлика, який мав Павла Герцога.
З Жовтневою не все так, насправді, так. Як ви говорите. Тому що вона свого часу називалася Олександрівська.
Дуже гарна назва.
На честь, хай, царя. На честь царя.
Ну, то не найгірший цар був. Він випустив Петра Ковнишевського з Соловецького монастиря.
А потім уже її назвали Жовтнева. Не Октябрська.
Це проблема, що... пане Роман, для всієї України. До речі, є укази, ми згадали про Леоніда Даниловича. Це не останній президент, який у нас ще буде попереду. Тому розуміння, що він зробив для України. Але він видав укази про скасування тих тоталітарних назв. І Кучма видав. І Ющенко, по-моєму, вже два укази видав. І навіть Верховна Рада прийняла постанову. І Кабінет міністрів. От я нещодавно був у Лисенці Черкаського району, такий козацький, гайдамацький край. У них тих ленінів на кожній вулиці по три штуки. Вони кажуть, ви знаєте, нам укази не укази президентів, постанови Верховної Ради. А в нас є своя міська рада. А от міська рада голосує, що не треба, бо там комуністи беруть верх, не треба, значить, їх зміщати. Тоді я виступаю і кажу, слухайте, тоді давайте поставимо поруч з Ленінами пам'ятники Симону Петлюрі, бо є прихильники партії, які Симона Петлюру кажуть, що це наш герой. Павлу Скоропадському, щоб не образили з петлюрівці, значить, Нестору Махну, Степану Бандері, Роману Шухевичу, ну і хто кого захоче. Ну, вони здивувалися, кажуть, ну де ж ми гроші знайдемо для скількох пам'ятників. Тому тут треба так, вшановувати всіх тих, хто зробив щось гарне для України. Якщо Ленін зробив щось гарне для України, то хай він залишається
він
там.
Він ніколи не був на Україні навіть, не приїжджав.
Ну, я не знаю, але ви знаєте, я коли читав Івана Дзюбу...
Ні ногою тут не був.
Івана Дзюбу «Інтернаціоналізм чи русифікація». І він дуже повитягував такі речі з творів Леніна і цитував їх у там листі до Щербицького. Це в 60-х роках, де Ленін захищає Україну і каже, що Україна мусить бути вільна. І, до речі, на пам'ятнику Леніну написана ця фраза відома. Тому навіть задля цього, хай може вони стоять. Але якщо задуматись, то
У вас з почуттям гумору все гаразд. Нехай Ленін писав, ви знаєте, що це кон'юнктурний був крок більшовиків на той час. Бо в них не було іншого виходу, їм треба було шукати союзників, бо вони б загнулися дуже швидко після своєї так званої революції. У нас є слухач, прошу, говоріть, називайтеся, хто ви, звідки, і питання або думка ваша.
Добрий день, Віктор Харків. Тарас Васильович, Роман, з наступаючим вас праздником, який би він ні був.
Днем Конституції ви маєте?
Ну, звісно.
Ну, вас теж.
Ну, хотів би свою думку, звісно, висказати, щоб немножко розрядити, говорити, може, нове направлення. Вот участвовал я в событиях в Сумгаите, можно сказать. Тогда был у нас вопрос такой, как говорится. Можно было нейтрализовать, конечно, верхушку, но было две таких, можно сказать, основных невозможности. Из-за того, что клановость там была, статутная национальность была именно, и все их связывало религией. И там мы ничего не могли сделать. Что бы им там ни сделать. Хотя это плохо кончилось, конечно.
А вы это кто?
Ну, служу я в свое время в хорошем подразделении.
А питание стосовно чего, або думка?
Я вам перевожу на тот случай. Мы говорим, что Горлик у нас был, там чех, там еще наполовину белорус. Тогда, в принципе, даже в России, в Украине связывалось, что показать даже в фильмах. Казак приходит, перекрестился, выпил что водки, то есть там связывало православие. Это, между прочим, наше многонациональное, вот что у нас жили евреи, там и многие тамуняты еще в последнее время. Это и спасло в последнее время, в 90-е годы, Украину. У нас не было оттока в Казахстане, там, в Туркмении и той же Азербайджане. Не бежали от нас люди, ни русские, ни другой национальности. Но, в конце концов, что мы построили? Вот из этого все. Если те построили национальные государства, мы построили воровское государство с круговой порукой. Вы сейчас видите, что творится.
Ну, я просто не бачу взаємозалежності так поміж християнською релігією і корупцією, яка є, і національністю. Розумієте, українцям не властиво бити в мармизу свого сусіда. Ну, от просто не властиво. Просто так, напившись горілки, от бити в мармизу. Росіянам властиво, та ну історія так вона говорить.
Так, це точно ви говорите. Це я можу
там, білоруси, вони взагалі мирні-мирні, як ніхто.
А як вас звати? Я вибачаюся, я вже забув.
Віктор, от смотрите,
пане Вікторе, а можна вам запитання? От ви знаєте, я їжджу по Харківській області і скрізь у селах розмовляють українською мовою. І от, значить, Харківська обласна рада ухвалює рішення, що тільки російська мова на території області повинна функціонувати. То це не ксенофобія, це не зневажання прав українців. Як ви вважаєте, сьогоднішня ваша влада ось діє стосовно українців? Як ви хочете відповісти на це запитання?
Діло в тому, що я розмовляв з депутатами обласної ради і навіть з бувшим головою Салигіним. Я взагалі предлагав другое діло. Ребята, ні в коєм случае, не оставляйте ніякого язик вперед. Держава у нас є. Не нужно там нам всякие титры, там все остальное. 2 месяца по мобильным, по телевизору, по радио. Учим английский. Все выучили 500-600, следующие 2 месяца учим русский, потом учим украинский, учим, пускай шведский. Смотрите, пожалуйста, фильм в оригинале, замечательно. Вот это было бы страна настоящая. Если мы собираемся в Европу, там свои стандарты, а мы должны сейчас куда-то идти, стандарты поднять выше европейских, тогда с нами будет считаться. А так мы пока что-то там делим, что-то воюем, что-то начинаем делить. В основном, конечно, это понятно, это бизнес, интересы, нам все эти нам вопросы подкидают, как мы должны как бы подраться, понимаете? Тут не самое главное, как в свое время, кто враг? Соседнее государство, кто еще враг? Из соседнего села, кто еще враг? Сосед, самое большее. Вот это вот, эта политика, разделяя власть, она постоянно действует, можно сказать. Тут единственное сейчас, тут опять же Конституция. Опять Конституцию делят,
ну, чекайте, валят. Чекайте. Ну, давайте подивимося на Полтавську битву, оскільки ми сьогодні про неї говоримо. От, припустимо, приїжджають росіяни, та? Ну, от, на святкування там Путін або Медведів.
Так, со своїми пельменями.
Так, і вони починають говорити, що от це победа русского народу і взагалі Петра Первого і так далі, і тому подібне. І вони про казаків взагалі не згадають нічого. Вони не, і не хочуть і знати про них, правильно?
Бо вони їм не поставили пам'ятник навіть за тих часів, коли вони мали ставити.
Ну, там є пам'ятник шведам,
про що ви казали,
росіянам від шведів, шведам від росіян, шведам від шведів.
А хто бідним посполитим українцям поставить пам'ятник?
А про українців вони ніколи не згадували. Розумієте, в чому річ? Що це ідеологізація, ця вона б, можливо, і зашкодила більше цьому 300-річчю, ніж те, що зараз сьогодні маємо.
Что вы считаете? Ну, Россия считает, что мы колония. И должны быть колония. Я против этого. Я патриот Украины.
Это их личное психополовое горе.
Это их пускай дело. Пускай их дело. Мы должны свое делать.
У мене, наприклад, є рішення, рішення взагалі просте. Я вважаю, що якщо ми долучимо Російську Федерацію в склад України, у нас зникнуть проблеми з енергоносіями і все.
Ну, я так само
якщо
думаю,
ми там, що... Якщо ми впровадимо другу так. державну українську в Росії, то взагалі мовне питання знімемо.
А можна з Китаєм домовитись і поділити когось?
Це у нас такі жарти, суботні так. жарти, насправді. Ми сьогодні більше говоримо про Полтавську битву. От з Мазепою що робити? Розумієте, от... Ми вже сказали за вулиці та в Полтаві, а пам'ятник міська влада не вирішила не ставити до 300-річчя битви.
Пам'ятник буде стояти на 24 серпня, та, і так знаю. Сказав і Андрій Матковський, і Осадчев, і інші там наші керівники, але це...
Ну це трошки так воно ну, та, по дуже по-нашому, по-українському. Да.
По-хохляцькому, так.
Ну десь, а в Полтаві так люблять, як ви знали. Це типова полтавська поведінка. Воно, звичайно, що ж його казати, як воно, звісно, знаєте, от як говорять.
Ви знаєте, пане Роман, я 2 роки виїздив в Полтаву і вжився в образ, от ви кажете, що ви з Полтави, то трошки вжився в образ полтавця, хоча сам з Київщини, а Київщина колись входила в Полтавську губернію, можливо,
частина.
Так,
частина. До Борисполя так, було так. таке.
Ось, то я зрозумів, а може воно і правильно, ну, так би билися, ходили б до того Мазепи, там, обмальовували його б фарби, якісь там...
Хто? Що, ну, от мені цікаво, хто?
Партія, не партія, якась організація Лужкова, вона прислала 100 чоловік, вони зараз десь там ходять по Полтаві.
У нас для цього є СБУ, я перепрошую.
Ну, так я не знаю.
Які мають скрутити їх в баранячий ріг і сказати, ідіть додому, обмальовуйте мавзолей.
А ви знаєте, що над Полтавським СБУ, над будинком, зірки світяться?
Звичайно, знаю.
Бачите? Ну, я але тільки будинок, позавчора приїхав і дивлюсь, зірки
але
стоять.
Але сам будинок, він до гарний. Радянської влади не має ніякого відношення. Гарний ну, ми будинок. Зараз на словах не можемо переказати всю красу Полтави.
Ну, що робити?
Ну, не патріот.
З пам'ятником Мазепою він буде стояти і в Полтаві, і в Києві, і в Чернігові, і в Прилуках, і в тих містах, і він вже стоїть у багатьох містах і селах України. І я думаю, що ну, головне, щоб наша, ми зрозуміли, щоб не нав'язувалося це. Знаєте, ми критикуємо владу за те, що вони ось те, друге, третє, четверте. Але я думаю, в даному випадку от, треба підтримати нашого президента, що він не нав'язує силою, що ось тільки зараз, давайте справді поставимо на 27 червня пам'ятник Мазепі. От так вирішила міська рада, хай воно, значить, так люди вирішили. Ті депутати, які обрані від цих людей, від міста Полтави там, чи Полтавської області, ну вони так вирішили, їм видніше, ну хай вже так буде.
Ну, як вам сказати, по-різному можна, тому що...
Ну, от уявіть собі, з Києва привезли пам'ятник, як зі Швеції. От я, ви, до речі,
вони
запитання
задав. Його хіба з Києва вестимуть? Його ж там на місці.
Зі Швеції Карла XII везли, до так, речі, як короля, на літаку його везли і з такою великою шаною до свого короля Карла XII. Ну, але знову ж таки, не були узгоджені якісь речі. Тобто,
а ви знаєте, в чому сміх? От так. Я вам зараз розкажу смішну історію, можливо, ви не знаєте. У мене якось в ефірі депутати від партії регіонів, або депутатка, я буду, прізвища не буду називати, або та буду, Олена Бондаренко, та, яка сиділа і говорила, ви уявляєте, навіть в Швеції немає пам'ятника Карлу XII.
Та як це?
Чекайте. Тому що вони розуміють, хто це був, а ми тут збираємося ставити пам'ятник Карлу XII. Угу. Я їй сказав потім, що, пані Олено, пам'ятник Карлу XII стоїть в Стокгольмі. Для цього достатньо набрати в Гуглі навіть, якщо хтось не
так,
був.
Так, з такою рукою він витягнутий там.
Так, і нормально він стоїть, так. І нормально шведи ставляться до свого короля Карла XII, немає неприязні. І отут питання, я знову не можу зрозуміти, що спрацювало та в головах, в першу чергу, тому що криза ж вона в головах і розуміння в головах. Що Петро перший стоїть, він стоїть, ніхто ж його не скидає звідти. Та? От він як стояв всі ці роки, так і стоїть біля музею пане Полтавської Роман. Битви. Чому не можна Карла XII? Ми ж з вами не були в той час. Ми не знаємо, чим керувалися люди, яка в них була мотивація воювати за що і як. Ми не знаємо, як вони називали ту державу. Там навряд чи вона називалася Україна за великим рахунком.
Вона називалась по-різному і Україна, і Малоросія, і військо Запорозьке, але в тому числі і Україна, так?
Бачите, ну тобто тут треба ж прожити або спробувати так, прожити.
Або спробувати вжитися, хоча, як так, ви кажете, в той образ.
Найкраще... Якщо відновити історичні події, вживаєшся і ти розумієш мотиваційну частину. А тут просто так хрясь І Карл XII нам не потрібен. Ну, стоїть тепер в краєзнавчому музеї.
Найкраще було б, звичайно, поряд з пам'ятником Петру І поставити там зліва Карла XII, справа Івана Мазепи. А ще найкраще було б поставити такий пам'ятник, ну, як ми любимо, коли ставили невідомому солдатові, хоча треба, щоб всі солдати були відомі, і в тому числі ті, які загинули під час Другої світової війни, але поставити пам'ятник такому простому козакові, простому селянинові, який під час Північної війни, ось він працював, ви знаєте, і на російську, і на шведську армію, і нічого не міг
там вже тим пам'ятник зробити. Загиблим козакам. Стоїть.
Ні, так, вибачте, він стоїть у місті Полтава. Так. На полі Полтавської битви Полтавської. Не стоїть жодного пам'ятника українцям. Повірте мені, ну і ви як полтавець це знаєте, і зараз нові пам'ятники поставили. Арку вшанування пам'яті українців, шведів і росіян. Це спільний такий пам'ятник, це дуже гарне. І там зображено і шведський, і російський, і український прапор, і написано «Вічна пам'ять хоробрим героям, загиблим під час Полтавської битви 27 червня 1709 року». Але окремого пам'ятника, чи кургану такого, наприклад, за Схівським, там козацьким звичаєм, таким уже ми вважаємо його українським, насипати курган, який би об'єднував нас, який би об'єднав тих всіх, хоча б символічно, загиблих із одного і з іншого боку. Чому це не зробити? З Матковським, повірте, ми говорили з приводу цього ще 2 роки тому. І ми говорили з іншими очільниками, і з тими, і з другими, і ми говорили з секретаріатом президента. Відмовки такі. Під час Полтавської битви жодного козака не брали участь у цій Полтавській битві. Та люди
а
добрі.
Вони стояли поруч, дивилися?
Та люди добрі.
Як росіяни зі шведами б'ються?
Ну, так...
А чого росіяни зі шведами вирішили побитися під Полтавою? Цікаво. Що їх туди?
Так, так.
Ви знаєте, добрий вечір хлібороби.
Карти є, і в Полтаві гарна виставка карт старовинних 17-го, початку 18-го століття. І там на одній з карт написано, що Полтавська битва, яка відбулася латинською мовою під Полтавою на Україні. Там, тобто, ну що тут говорити, якщо Україна і як така брала участь у тих подіях, і козаки брали участь і там. Хоча, звичайно, не активну участь під час самої такої двохгодинної битви.
Ми продовжимо розмову згодом. В останній частині з Тарасом Чухлібом будемо говорити про Полтавську битву далі. Зараз перерва. Телефон у Києві 569-9394. Прошу, телефонуйте, питання ставте і висловлюйте свою думку.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Завершальна частина спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Тарас Чухліб, історик. Сьогодні у нас в студії говоримо про Полтавську битву. Телефон у Києві 569-9394, код 044. Зараз у нас є слухач або слухачка. Була чи був, я не знаю, хто хоче дзвонити. Жінка, чоловік, був слухач. Може спробуйте ще раз зателефонувати, тому що, в принципі, нам ціна і думка ваша, і питання. Якщо ви з мобільного попереджаєте, тоді ми одразу вас підключатимемо, щоб не витрачати дуже багато ваших грошей. Ну і знову хтось є?
Що ж ви бросили трубку?
Наталко є? Наталко Поліщук. Мені підказує ведуча нашого радіо, що у нас є такий слухач. Прошу, говоріть.
Опять Віктор із Харкова, извините, що у нас перервала связь. На одному мобільному кончився просто день. У мене тепер коротенький вопрос, чисто говоря. В пересечении, можна сказати, із казацької
конституції,
і американської. Не стоит ли нам в 5-ю статью нашей Конституции все-таки внести изменения, что народ может поднять вооруженное восстание против власти,
которую он сказал,
и армия должна выступить на стороне народа? Вот, например, такое.
Я не знаю, яке це має відношення до Полтавської битви.
Ну, давайте, якщо про Конституцію, то згадаємо Конституцію Пилипа Орлика, яку ми будемо відзначати наступного року. Це один з перших таких конституційних актів, хоча є різні дискусії, чи це було Конституцією, чи ні. Але це справді був такий акт, який конституював все те, що робилося б на території України, якби була влада гетьмана Івана Мазепи і Пилипа Орлика. І от якщо почитати ці 16 статей Конституції Пилипа Орлика, то ми виглядали такою дуже гарною станово-представницькою монархією на початку 18 століття з такими демократичними якимись рисами.
То може зараз в конституційному процесі може повернутися і до Конституції Орлика.
Ви знаєте, актуальність. Коли б це з одного боку смішно виглядає...
Я не сміюся, тому що це є історичні традиції, які так можна було продовжувати.
Але як ми заклали хоча б це як преамбулу, от нашу історичну Конституцію, її заклали як преамбулу, чи як історичну...
Це була якісь, руська правда?
Ну, руська правда вже то про історичні часи, а в принципі українці, вони ведуть себе як політичний народ із 1648 року, з повстання Богдана Хмельницького, коли ми означили, що ми є руські, ну, сьогочасною мовою українці, а ось це є ляхи, оце є москалі, оце є інші народи. З того часу ми себе означили вже, і з того часу ми ведемо свою таку історію.
Є слухач або слухачка, прошу, говоріть.
Здравствуйте.
Добрий.
Це город-герой Одеса вас беспокоїть. Мені хорошо слышно?
Ну, так, не дуже, ну, давайте.
Так лучше?
Говоріть, ми вас чуємо.
У мене три коротеньких вопроса.
Ого.
Первый, очень коротенький.
Да, записывай.
Первый, здесь уже было упомянуто памятники тоталитаризму, да? Угу. Почему все сводится к знищению памятников Ленина? Почему не говорят о том, что нужно газотранспортную систему уничтожить, такой яркий памятник тоталитаризма? Заводы типа Криворож, Стали и всего остального. Это первый вопрос.
Логика цікава, звичайно.
Да.
Суто жіночим.
Почему памятник тоталитаризму — это только памятники Ленину, там, Дзержинскому?
Ну, у вас в Одесі поставили Екатерину, її ж ніхто не турбує.
То найбільший терорист.
Львов приїжджає і турбує.
Та чого ж Львов?
А ви їдете у Львів? А ви їдете у Львів, купуйте квіти, кладіть квіти під пам'ятник Бандері і все.
Ви знаєте,
питання вирішено.
Извините, но я считаю, что Львов должен... Я не могу решать за Львов.
Давайте друге питання, я записую.
Второй. Вот я слушала вашего гостя сегодня и на Эре, тоже была передача посвященная.
Вы уважно, и слухачка, и гадачка, я дивлюсь.
Да, я люблю радио.
Та-та-та.
Вот я так и не могу понять, зачем ставить памятник Мазепе. Тогда давайте поставим...
Ну, зараз вам поясним, наш памятник.
И третий вопрос. Вот я так понимаю, вот такой уже чисто, как бы, может быть, из военной истории. Я так понимаю, что рано или поздно эта встреча все равно шведского и российского оружия должна была состояться. Вот если бы, например, все украинцы ушли, да, и с той стороны, и с этой, то все равно Карл встретился бы с Петром. Вот не под Полтавой, то в каком-то другом месте. Я понятно спросила?
Ну, да. Цінуємо ваш гумор.
Добре, пане Романе, я з останнього розпочну.
Ага.
Зустрічалися досить часто і під Нарвою зустрічались, коли 20 тисяч шведського війська розбило 80 тисяч російського війська, і потім Петро І так тікав уже від шведів, що добіг до Полтави, якщо так говорити, це популярно. І, звичайно, зустрілися, можливо, б і в іншому місці, але Карлу XII треба було перезимувати і набратися сил для того, щоб дійти до Москви, і він хотів дійти, і через Слобожанщину потім він знову пішов на Москву. Це на ваше третє запитання. На друге запитання, яке там, чому пам'ятник Мазепи?
Нашу пам'ятник Мазепи в Одесі не можуть зрозуміти.
Ну, звичайно, в Одесі важко зрозуміти, і мені важко було, як киянину, і людині така, яка народилася в селі Таращанський район, тут оголошували, дякую нашому радіо за це, але мені важко зрозуміти, як українцю нашу ставити пам'ятник Екатерині, як її називали найбільша повія світу у свій час. Це ми все знаємо.
Ну, дивіться, це але, громада міста захотіла.
Ну так, громада міста захотіла, так само, як і в Полтаві не захотіла Мазепі. Тому, очевидно, треба випрацювати якісь спільні правила гри. Очевидно, це мусить бути якийсь закон. У нас є Український інститут національної пам'яті, хай подасть свій законопроект до Верховної Ради. І такі речі, коли людина претендує на звання такого всеукраїнського героя, як, наприклад, претендує там Катерина ІІ, чи Петро І у Полтаві, чи Степан Бандера у Львові, то, очевидно, це мусить вирішувати вся громада України, або хоча б її депутати, які обрані з усіх міст. Бо ми понаставляємо пам'ятники, скоро будемо пам'ятник Адольфу Гітлеру ставити і відроджувати пам'ятнику Сталіну, якщо так далі піде. А для чого пам'ятник гетьману Івану Мазепі? Тому що він збудував за свої кошти 40 церков, про це ми говорили, про те, що він допоміг Російській імперії завоювати Північне Причорномор'я, так само оце ви з Одеси, то ви знаєте, що Катерина ІІ там завойовувала, а те, що Мазепа завойовував, то ви не знаєте, що 50 тисяч українського козацького війська на чолі з Іваном Мазепою завоювали дуже багато фортець, і, зокрема, Азовську фортецю у 1696 році, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто він був великим воєначальником, великим державним діячем, тому що виступив за незалежність України, і сам Петро І у своїй своїй палкій промові перед солдатами російськими дивізії Галарта за 2 години перед Полтавською битвою, сказав таке: «Мазєпа хоче зробити своє незалежне княжество і відторгнути малоросійський народ від народу великоросійського». Тобто Мазепа хотів зробити сучасною мовою, сказати, самостійне князівство, самостійну державу, яку ми сьогодні маємо, і ми повинні вшановувати тих людей, які колись боролися за цю державу. Тому пам'ятник Мазепі треба. А щодо вашого першого запитання, то очевидно, залишаємо його на ваш розсуд. Вам видніше, що там робити і як робити з приводу якихось терористичних акцій.
А от знаєте, в Одесі ж пам'ятник Леніну забрали з того місця, де він був.
То забрали.
І зібрали в іншому.
Ви знаєте, рішення суду відбулося. Я був особисто на засіданні рішення обласного суду, де сказали, що пам'ятник броненосцю Потьомкіну і тим морякам, які в 1905 році піднімали повстання, до речі, більшість з них були українцями, українськими селянами, призваними з території України тогочасної, неправомірно зрушили з місця, з Катерининської цієї площі. Отже, якщо неправомірно зрушили пам'ятник броненосцю Потьомкіну, то його матросам то неправомірно поставили і пам'ятник Катерині.
Ні, ну Леніна ж там забрали, я ж кажу, якщо про тоталітарні його
Ленін, принесли. Ленінів скоро не буде, тому що ми знаємо, що за ленінських часів мільйон людей, як мінімум, загинули в різних подіях, там, а за сталінських до 50 мільйонів, це підрахунок, а Сталін був наслідником Леніна і т.д., і т.п., тобто пам'ятники.
Ви знаєте, що ми зараз повернулися фактично до того, це в Полтаві на пам'ятнику Полтавській битві, в центрі в самому є змія, яка себе кусає за хвіст.
А історія, вона ж розвивається.
І ми зараз повернулися до того, що починали програму.
По спіралі.
Так. Знаєте чому?
Чому?
Тому що я навмисно вас питав на самому початку. Є у людей в пам'яті лишилося лише те, що їм викладали в школі.
Так.
Це зараз сучасні школярі вивчають історію за іншими підручниками. Всі наші слухачі, хто дзвонив, вони вчилися в радянській школі.
І коли, депутати вчилися в радянській школі. І
правильно,
політики наші, державні
правильно.
Речі. Так.
І історія тоді була інструментом для продовження ідеологічної лінії, так. Нічим іншим.
Ідеологічної боротьби.
Я знаю, тому що я намагався вступити на історичний факультет під інституту, але там не хотіли слухати про Петлюру, про синьо-жовтий прапор, а просили розповісти, коли народився Енгельс.
Ну, а я з другого разу вступив.
Знаєте таке, так? Є слухач знову у нас. От, і зараз ми вас включимо, але дивіться, ми чому повернулися? Тому що історії, як такої, широкий загал не знає. Просто не знає. Тому що керуються якимось речами, які колись вклали ось так от, як по зернятку в голову, і все. Я вам казав, що багато полтавців можуть не знати, що ці храми, вони збудовані Мазепою. Просто не знати. Тому що їм ніхто цього не розповідав. Якийсь міф є утворений, і ось цей міф десь лишається в пам'яті, в підкорці. Прошу, говоріть, якщо ви є на дроті у нас, називайтеся, питання ставте.
Добрий день.
Добре.
Мене звати Олександр. У мене є така от фраза: «Історія – це те, о чому договорились історики». Наскільки близькі такі оцінки к істині? От у нас товариш, який присутствує у студії.
Тарас Чухліп, я вам можу нагадати, хто у нас є.
Пан Тарас, да, займається питаннями історії. Поэтому от йому такий вопрос. Наскільки такі оцінки близькі к істині? Історія – це те, о чому договорились історики.
Добре, пане Олександре, я відповім коротко. Історію ми сприймаємо в таких 5 іпостасях. Історія існує як історична наука, історія існує як міф, історія існує як дидактика, тобто те, що викладають в школі, історія існує як ідеологія, про що ми говорили, і така собі політика повернена, політологія повернена в минуле. І історія існує як те, що ось відбулося все з нами от хвилину тому назад, так? А якщо говорити про те, що ви сказали про істину. Ви знаєте, істин завжди багато, так само, як і людей. Кожна людина – це Божа людина. І, власне, у кожної людини є своя істина. А якщо оперувати якимись історичними категоріями, то Люсьєн Февр, відомий французький історик, колись сказав так. Звичайно, що історики випрацьовують одну істину, але коли вони відпрацювали цю одну істину, то вони зрозуміли, що її як такої не існує, існує дуже багато істин, тому що всі історики, вони різні, і всі історики є людьми свого часу.
Ну, і до кожної історичної події можна собі уявити просто
тільки трубочку.
Чим вона була вмотивована, які дії передували, скільки персонажів брали участь? Тобто історія ж вона не ось двоє зустрілися, вони жили в середовищі. Треба це розуміти, те, що історія це така невдячна штука, тому що ми її потім трактуємо або хочемо сприймати так, як ми сприймаємо. Насправді життя є життя, і просто люди навчилися щось занотовувати, і з'явилася власна історія. І треба вміти писати, читати. Не все так просто. Прошу, говоріть, наступний слухач або слухачка.
Добрий день.
Добрий день.
Це Галина з Києва. Дуже цікава у вас розмова, але я, наприклад, хотіла би більше почути про мотивацію Мазепи. От чому саме він так вчинив? Я читала в газеті «День» дуже цікаву статтю пана Тараса. Угу. Там 10 пунктів. Він пояснює, які саме пункти не виконав Петро І стосовно Мазепи. От цікаво було б це почути.
Добре, дякуємо вам за питання. Пані
Галино, в газеті «День» 29 травня було опубліковано мою доповідь у Москві, де я виступив на круглому столі, який, до речі, був організований адміністрацією президента Російської Федерації і таким всеросійським історичним журналом «Родіна». І от я так попробував контроверсійно виступити, тому що кажуть, от Мазепа зрадник і називають його 10, ну там не 10, більше пунктів, чому він зрадив Петра І. Ну, я попробував так по-іншому подати історію і назвав 10 пунктів, за якими Петро І як суверен України і патрон, такий протектор над Мазепою, його сюзерен, чому він зрадив Івана Мазепу. І от ми дивимося, тут довго перераховувати, але перший пункт – це Правобережна Україна. Велика частина, це більша частина України, була віддана Петром І Августу II польському королеві для того, щоб він підтримав його проти шведського короля. Хоча Семен Палій, який перед тим підняв повстання.
Такий пакт Молотова-Ріббентропа на той манер.
Це 1704 рік, четвертий пункт читати.
Поділили Україну.
Дуже його приємно читати. І цим було продовжено той вічний мир, який більш, Яндрусівське перемир'я, більш відоме. Друге, гетьман Іван Мазепа був, по суті, третьою особою в Російській імперії. Ми знаємо, що він мав орден Андрія Первозваного, якраз третім, він його другим навіть він його отримав, і це свідчило, що він був третьою особою після Петра І, канцлера Головіна, і він був третій. А під час Північної війни він навіть почав підкорятися майору Долгорукому. Уявіть собі, а перед майором був фельдмаршал Шереметів, а перед тим був Головін, а перед тим був Головкін. Тобто Мазепа став, по суті, сьомою, восьмою, навіть якоюсь десятою особою в тогочасній ієрархії, ну, такій політико-культурній. Далі ми дивимося, що старшина Меншиков хотів стати гетьманом взагалі, і це стосується другого пункту. І повноваження старшин мусили, тобто сучасних голів облдержадміністрації, полковників тогочасних, вони мусили бути скасовані і поставлені скрізь російські офіцери. І четвертий пункт – це була впровадження Київська губернія, тобто без поради з гетьманом Іваном Мазепою, з українською старшиною, за Коломацькими статтями, всі адміністративні зміни в Україні мусили узгоджуватися. Була угода між Україною і Росією. А таким чином Київська губернія, вона поглинала Київський полк, Ніжинський полк, Чернігівський полк і Переяславський полк. Це найбільші полки в тогочасній Україні. Ну і, звичайно, я вже казав, що полковників не мало бути, а мав бути російський губернатор. Ну і т.д. і т.п. Але останній десятий пункт, який там написаний, це те, що, ви знаєте, і про це писали російські історики, такий відомий російський історик Євгеній Тарле писав у своїй класичній книзі «Сєверна війна», що Мазепа боявся розрушень, які діяв Петр І і Карл XII. Ось коли війська Карла XII вступили в Україну, то Петро І палив усі на 40-50 кілометрів в ширину там і в глибину. Всі села виганяли всіх людей. Спочатку з Білорусі, з цих сіл палили, так само, до речі, ви згадали про Другу світову війну, як перед німцями радянські війська все підривали і палили, так само робив і Петро І. Отже, читайте в інтернеті газету «День» і ви
давайте без
знаєте
реклами газети «День». От я ж кажу, що
добре.
На
ну, читайте
явно,
мою статтю.
Явно нації,
я себе прорекламую.
Явно нації не вистачає історичної обізнаності або культури, тому що якби все розставити на свої місця, то і не було б ніяких питань, можливо, і суперечки були б зняті. Дуже багато суперечок. Оцього не вистачає. І, на жаль, ця штука не користується популярністю в засобах масової інформації для того, щоб адаптувати для глядача, слухача, читача. Тобто, знаєте, ну,
Ну, всьому свій час. Я дякую вам, що ви запросили мене, і частіше запрошуєте не тільки мене. У нас дуже багато гарних істориків по різним періодам, які об'їздили весь світ, працювали в архівах.
Ми практикуємо нас. Ви так, не перший історик в програмі. Так. Ми говорили і про Другу світову, говорили про Голодомор. Ну, сьогодні говорили про Полтавську битву, 300-річчя якої відзначається сьогодні, хоча за новим стилем це мало бути 8 липня. Проте дякую вам за участь.
І вам дякую.
Вже ефірний час вичерпався. Надзвичайно цікава і жвава розмова. Тарас Чухліп, історик, сьогодні був дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свободи» і «Нашого радіо». Програму для вас провів, як завжди, по суботах Роман Скрипін. І почуємося наступної суботи. Зараз слово Наталці Поліщук. До побачення.
«Радіо Свобода» та «Наше радіо» представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо.ua.